Lăudat să fie Domnul! Scumpă biserică, frați și surori, dragi prieteni, stimați slujitori ai lui Dumnezeu, am avut o experiență plăcută, împărtășia dumneavoastră zilele acestea. M-am bucurat de multă atenție, de multă dragoste pe care mi le-ați oferit în numele Domnului. Și acum, când sunt în ultima întâlnire cu dumneavoastră, mă simt recunoscător și îndatorat să vă mulțumesc frumos. Mulțumim împreună lui Dumnezeu pentru harul său care ne cercetează sufletele și ne încurajează, dându-ne siguranța că este cu noi în călătoria spre cer, în călătoria aceasta care împreună cu familiile noastre mergem spre Domnul. Mă bucur de slujitorii bisericii, de ospitalitatea lor, de faptul că vă reprezintă la un nivel înalt și plin de dragoste frățească, și vreau să le mulțumesc pentru bunătatea lor. Am ocazia și eu să-l salut pe fratele Vasile, care s-a întors din Statele Unite, așa cum mărturisea. Vreau să vă spun în două, trei vorbe că a vizitat biserica noastră duminică seara trecută. Am avut o experiență deosebită. A avut un cuvânt bun. V-a prezentat cu multă cinste, cu responsabilitate și am apreciat mult lucrul acesta. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe dânsul, familia și pe dumneavoastră pe toți. Pentru că este ultima seară în care suntem împreună, va fi o predică de concluzie, de fapt nu este o predică, ci este un fel de studiu sau o îmbinare a celor două. Și aș vrea să citesc din Scriptură un text care vorbește despre subiectul pe care îl voi prezenta, subiect despre care am amintit în ultimile două întâlniri, respectiv Matei 18, începând cu versetul 21. În cinstea Domnului o să vă rog frumos să vă ridicați. Matei 18, versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să ier pe fratele meu când va păcătui împotriva mea, până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicându-i: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și îl ruga zicând: mai îngăduiește-mi și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu va ierta din toată inima pe fratele său. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă așezați. Am pregătit un PowerPoint, adică am pus pe screen mare parte din mesajul pe care o să-l spun. Socotesc că văzând și auzind înțelegem și mai ales reținem mai mult decât dacă doar auzim. Așa că în seara aceasta aș vrea să reintroduc subiectul pe care l-am avut împreună, respectiv puterea familiei. Acesta a fost motoul întâlnirii noastre și am încercat, nu doar aici, întâlnindu-ne cu toții, ci și în părtășiile noastre frățești, personale, de grup, să vorbim despre lucrul acesta. Vă aduc aminte că frații s-au gândit că puterea familiei stă în dragoste și am menționat aici dragostea practicată a soțului și respectul practicat al soției. Însă, pentru că noi suntem oameni imperfecți, nu iubim și nu respectăm la modul absolut, motiv pentru care apar conflictele. Conflictele care nu sunt rezolvate conduc la despărțiri, la multă amărăciune și durere, nefericire, lucruri pe care nimeni nu le așteaptă atunci când se căsătorește. Însă, prevenirea stă în a ierta atunci când nu poți să eviți conflictul. Imperfecțiunea noastră ne pune în situația să nu putem evita toate conflictele. Și când ele apar, există doar o singură soluție. Să acoperim cu iertare greșeala soțului sau a soției. Iertarea restaurează conflictul și după ce este restaurat, conflictul nu mai există. Ca să scapi de conflictul în care ai intrat greșind împotriva tovarășului de viață, trebuie să-ți ceri iertare, iar el sau ea să-ți o acorde, după cum Dumnezeu acordă tuturor oamenilor. Dacă am fi oameni perfecți, așa cum menționam, n-ar mai fi nevoie să ne cerem iertare. Dar pentru că suntem imperfecți, greșim și ca să nu rupem relația datorită supărării produse de greșeală, o îndreptăm cerându-ne iertare. Când eram mic, bunica mea îmi spunea o întâmplare, nu știu dacă era imaginară sau reală, îmi spunea că iarna a fost lungă într-un an și ursul care își suge laba toată iarna, fiind iarna lungă, n-a mai avut ce să sugă că a subt tot ce era de subt. Și ca să nu moară de foame a ieșit din bârlog și a zis că deși încă mai era iarnă, poate o găsi pe cineva să-l înhațe și să nu moară de foame până la primăvară. Un om din sat, care nu și-a luat lemne destule, i s-a terminat lemnele. Și ca să nu moară de frig el și copiii, a zis, mă duc în pădure să iau niște crengi. Din nefericire s-a întâlnit cu ursul. Tot din nefericire, el nu l-a văzut pe urs, numai ursul l-a văzut pe el. Și ursul a așteptat în spatele unui copac. Și când bietul om, uitându-se după crengi, a trecut, ursul, haț, prin spatele lui, l-a prins puternic și cu puterea care i-a mai rămas, l-a strâns de i-au trosnit toate oasele. Și l-a ținut așa. Omul a răbdat câteva clipe, a încercat să se zbată, să scape, nu putea să răsufle, că ursul strângea ca ursul. Și pentru că n-a putut să scape și a dat seama că ăsta o să-l omoare. Și cu ultimile puteri care i-au mai rămas, a întors așa capul și a zis, ursule, cum ai făcut așa? Fă-mă și așa că mă omori. Ce am vrut să spun? Am vrut să spun că atunci când greșim se creează un conflict, o durere, o rană. Și apare un conflict care trebuie rezolvat într-un singur fel, în felul opus în care am greșit. Așa că iertarea este soluția la conflict. Am vorbit ieri și alaltări despre conflict, însă astăzi aș vrea să vorbesc despre iertare și să spun că nu întotdeauna când ne cerem iertare se rezolvă problema și acum să nu vă supărați pe mine, pentru simplu motiv că nu știm să ne cerem iertare. Vreți să mă credeți că e o mare artă să-ți ceri iertare? Când greșești nu-ți trebuie multă minte, dar când îți ceri iertare îți trebuie un pic. De ce? Pentru că nu-i suficient să te duci și să încerci oricum să-ți ceri iertare. Pentru că vorbești cu un om amărât, vorbești cu un om ofensat, mai ales dacă ai obiceiul ăsta să cam înțepi și de 10 sau 20 de ani, seara iartă-mă și dimineața o iei de la început. că tovarășul de viață se cansatură de iertare și îi este greu să-ți mai acorde încă o dată șansa. De aceea se cade să învățăm să ne cerem iertare atât cât de bine putem să facem lucrul ăsta. O să încerc în predica aceasta să vorbesc despre acest lucru, însă înainte de asta aș vrea să pun o întrebare. Este biblic să iertăm pe oameni dacă oamenii care ne-au greșit nu își cer iertare? Gândiți-vă bine ce spuneți, că vă pun să citiți din Biblie unde scrie treaba asta. Este biblic să iertăm pe cel care ne-a greșit dacă cel care ne-a greșit nu spune iartă-mă? E biblic sau nu e biblic? Unde scrie asta? Ce spune în Tatăl nostru? Și ne iartă pe noi cum ne ierți tu. Dumnezeu ne iartă dacă nu ne pocăim? Nu. Deci răspunsul corect e nu, nu da. Mulțumesc. Dumnezeu nu ne iartă niciodată dacă nu ne pocăim. Mântuirea este condiționată de pocăință. 1 Ioan capitolul 1 versetul 9. Dacă și numai dacă, dacă voi vă mărturisiți păcatele, dacă Dumnezeu este drept și credincios ca să vă ierte păcatele care? Alea mărturisite. Și să vă ierte de orice nelegiuire. Câți oameni mântuiți ați întâlnit dumneavoastră care nu s-au pocăit și nu și-au cerut iertare de la Dumnezeu? Pe niciunul. Ar fi bine să iertăm pe cei care ne-au greșit fără să ceară iertare. Însă când ierți pe unul care nu-și cere iertare, adică nu se pocăiește, iertarea aceea este nefolositoare pentru el. Pentru că simplu fapt că îl ierți fără să se pocăiască, îl ajută să devină, să exploateze această situație și să-și facă un obicei din a greși. Amărăciunea care este nerezolvată este unul dintre cele mai des întâlnite motive de supărare. Am așezat aici un exemplu și cunoașteți bine pasajul acesta din Biblie. Un om rănit, la un moment dat, a ajuns să-l urască pe vinovat. De ce nu l-a iertat? Nu numai că nu l-a iertat, dar l-a urât. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ura lui a fost atât de perfidă, încât nici măcar nu a mers să stea de vorbă cu vinovatul. În mod normal, vinovatul trebuia să vină la el și să-și ceară iertare. Era singurul mod de a încerca să rezolve problema cât de cât. Dar nici nedreptățitul nu s-a dus să-i spună: bine mă, nu te simți vinovat, nu încerci să repar conflictul ăsta din familia noastră. El a tăcut, n-a zis nimic, până în ziua când, în loc să zică, a făcut. Și știți bine ce s-a întâmplat. Dacă problema care există nu se rezolvă, ofensa, durerea, nemulțumirea, supărarea se transformă într-un sentiment de amărăciune. Și dacă pe lângă sentimentul de amărăciune, omul nedreptățit și supărat trece printr-o criză și prin altă criză și se acumulează durere după durere și supărare după supărare, are pe cine să-și verse mânia, care uneori poate să conducă la fapte foarte grave. În momentul în care un om este nedreptățit și vinovatul nu-și cere iertare, nedreptățitul are o singură soluție: să pună nedreptatea care i s-a făcut în mâna lui Dumnezeu și să transfere în justiția lui Dumnezeu această faptă care i-a produs pagubă și supărare. Și când cazul ajunge înaintea lui Dumnezeu, nu mai este între vinovat și nedreptățit, și este între vinovat și Dumnezeu. Și lucrul acesta este destul de grav. Dorința de împăcare a soțului sau a soției de obicei este mai mare decât nedreptatea și durerea care i-a fost făcută de tovarășul de viață. Însă în același timp, conștiința Dreptatea din conștiința lui cere ca nedreptatea să fie pedepsită. Și e împărțit între dorința de a ierta, dar și între simțământul că trebuie să fie aplicată o formă de pedeapsă. De ce nu vă iertați copiii când greșesc așa, fără rost? De ce îi speriați, îi amenințați, dacă nu uneori chiar îi pedepsiți? De ce pedepsiți? Pentru că știți că pedeapsa corectează. Eu vă întreb, credeți că soțiile și soții nu știu asta? Au uitat? Credeți că Dumnezeu nu mai știe asta? Ba da, noi toți știm asta. Aș vrea să definim un pic termenii pe care îi vom folosi. Am să numesc vinovat pe cel care greșește. Am să numesc nedreptățit pe cel căruia i s-a greșit, indiferent cum i s-a greșit. De asemenea, am să folosesc cuvântul justificare, care înseamnă încercarea omului vinovat de a prezenta punctul lui de vedere în speranța că asta îl disculpă, adică explică că e nevinovat. Și mai trebuie să spun că ceea ce spun în seara asta se aplică în mod special, deși textul nu se aplică așa de bine decât în mod implicit, nu explicit, dar ce spun eu în mod explicit se va aplica familiei. Ideea principală pe care o să o prezint în seara asta este aceasta. Sunt 5 pași în adresarea iertării sincere și eficiente. Omul care își cere iertare ca să scape nu va fi iertat ușor, chiar dacă pare că va fi iertat. O persoană care este nedreptățită simte în mare măsură dacă vinovatul care își cere iertare își cere că regretă greșeala sau își cere, dacă îmi permiteți o expresie mai românească, praf în ochi, ca să nu poți să-i reproșezi că a greșit, îți spune, dar ce nu ți-am cerut iertare? Dacă cineva își cere iertare pentru ca să nu mai aibă să nu mai aibă nedreptățitul posibilitatea să-ți aducă aminte de ce ai făcut, atunci vreau să vă spun că de cele mai multe ori, mai ales dacă e soția nedreptățită, ea mai bine decât bărbatul, că ea are intuiție, bărbații n-au, ea simte dacă bărbatul își cere iertare sincer, pentru că pur și simplu regretă. Sau își cere iertare ca să scape de cicăleala ei și de conflictul din familie. Așa că o să spun despre câțiva pași. Primul dintre ei este următorul. Orice persoană care se simte vinovată față de cineva, în principiu față de tovarășul de viață, trebuie să meargă să-și ceară iertare. Însă primul lucru pe care îl face când merge să-și ceară iertare este să exprime părerea de rău pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Să-și exprime regretul spunând următoarele cuvinte: îmi pare rău. Dacă spune doar îmi pare rău, nu este suficient. Pentru că atunci când spune îmi pare rău, întrebarea este următoarea: pentru ce îți pare rău? De obicei, nu-ți pare rău că m-ai supărat pe mine, îți pare rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, adică ne-am luat la ceartă, dar tu nu crezi că m-ai supărat. Simpla expresie îmi pare rău nu este mulțumitoare deloc, pentru că ea este doar un pas pe o scară. Nu prea există scări cu o treaptă, de obicei scările au mai multe trepte. Iar îmi pare rău, e adevărat, regretul exprimă pocăința. Să știți că pocăința are 3 nivele. Unul este rațional, la nivelul gândurilor, unul este afectiv, la nivelul sentimentelor, și altul este la nivelul voinței, atunci când hotărăști, convins de minte și de inimă, să te schimbi. Bine, aici vorbim doar de sentimente, regretă. Este bine atunci când apare regretul, dar acesta este doar un mic pas. Poate o să ziceți, faci o filozofie, despici firul în patru. Asta e și scopul meu, să despic firul în patru, pentru că aceasta este o ocazie potrivită să ne dăm seama de ce avem atâtea conflicte în familie, de ce trebuie să ne certăm atât de des, de fapt, cu singura persoană pe care o iubim. Din 7 miliarde de oameni, mi-am ales unul să-mi fie tovarăș de viață. De gen opus, evident. Trebuie să menționăm de acum încolo treaba asta, că altfel nici nu mai știm ce să credem. Dar Culmea este că exact persoana pe care am ales-o să îmi fie tovarăș de viață e persoana cu care mă cert cel mai des. S-ar putea să nu mă cer cu vecinul în veac și cu nevasta care este iubita mea. O zi da una, nu? Ca ploverul, ciorapii pe care îi făcea bunica, cioropește un ochi pe față, unul pe dos. O zi cu ceartă, una fără ceartă, o zi cu ceartă, una fără ceartă. E interesant faptul că ne iubim, ne certăm cu persoana pe care o iubim. Și nu ne certăm cu oamenii cu care nu avem nici la bal, nici la spital. Adevărul este că mi-e ușor să fiu politicos cu fratele Oniță, cu frații Vasile, pentru că cât îi văd eu 2-3 ore pe an, nu-i mare lucru să mă facă plouă și dânsii la fel. Dar cu domnul și cu doamna cu care am făcut nuntă, stai 10 ore pe zi, alții 2 ore pe zi, alții 24 de ore pe zi și în fiecare zi te tot freci unul de altul, te tot împiedici unul de altul și e normal să te superi pe unul care e lângă tine. O să mă supăr eu acum pe președintele Sudanului, că nu l-am văzut în viața mea? Și o să mă supăr eu pe frunfrate de la Tofle acum pe care l-am văzut în vară și o să-l mai văd la vară? De ce să mă supăr pe el? Dar de cel de care mă împiedic toată ziua, există riscul să mă supăr? Ei bine, atunci când vorbim despre exprimarea regretului, trebuie să acceptăm faptul că atunci când spunem îmi pare rău, surprindem aspectul afectiv, adică emoțional al problemei, dar nu cel cognitiv. Uitați ce vreau să spun. A-ți cere iertare, a-ți părea rău este una și a-ți cere iertare este alta. Vă întreb, hai să lucrăm pe cazul lui Iuda. Lui Iuda i-a părut rău că l-a vândut pe Domnul? Da. Și a cerut iertare? Nu. S-a rezolvat problema? Nu. Este suficient? Înțelegeți ce am vrut să spun? Una este să spui îmi pare rău, dar de ce îți pare rău? Păi îmi pare rău că am ajuns în conflict. Deci nu-ți pare rău că m-ai supărat pe mine și m-ai jignit. Eu nu contez, contează liniștea ta, nu că te cicălesc cu faptul că îți spun că în fiecare zi mă superi. Deci pe tine nu te doare de mine, te doare de tine. Lui Iuda i-a păsat de el, nu de Domnul Iisus. Că dacă îi păsa de Domnul Iisus, mergea la el, că încă nu se ridicase la cer, și îi spunea, te rog frumos să mă ierți. Dar n-a putut să facă asta. I-o fi părut rău că a auzit toată lumea că el l-a vândut? I-o fi părut rău că și-au dat-o seama că este un pungaș, fură bani? Cine știe de ce i-o fi părut rău? Că a fost implicat în scandalul ăsta public? Dar nu neapărat în mod personal că a îndurerat pe un om. Acestea sunt două lucruri foarte diferite. Când vinovatul își cere scuze, recunoaște că este vinovat, recunoaște că a făcut o prostie, îi este rușine de prostia care a făcut-o și este milă de omul pe care l-a îndurerat. Aș vrea să folosim un pic cuvântul justificare pe care am încercat să-l prezint puțin mai devreme. De cele mai multe ori când greșim față de tovarășul de viață și el, ea, de obicei ea, ne reproșează că din nou am făcut și am dres și își mai aduce aminte și de câte ori în ultimii 50 de ani. Le știe de zici că numai la asta s-a gândit toată noaptea. Care este încercarea celui vinovat? Să se scuze? Să acuze sau să se justifice? Ultima atitudine pe care o folosește este să se scuze. De obicei, nu suntem tentați să ne cerem iertare. Dar ce suntem tentați să facem? Să ne justificăm, adică să explicăm de ce am făcut prostia asta. Când faci o prostie, mai ai nevoie de explicații? Unii care sunt așa mai, să nu zic cu tupeu, ci mai tare la cerbice, să folosesc o expresie biblică, el acuză sau ea și zice, a, tu vorbești? Dar tu nu mai ții minte acum 150 de ani ce mi-ai făcut tu mie și ce mi-ai zis tu mie? Cu alte cuvinte, și eu am dreptul să te lovesc pe tine acum, că și ție ți s-a întâmplat să mă lovești alalteri. Dacă asta este atitudinea, puterea familiei n-are cum să existe. Pentru că asta nu este iubire. Ar trebui să-i faci bine unui om, nu rău. Iar după ce i-ai făcut rău, ar trebui să-ți rezolvi problema cerându-ți iertare. Este o soluție să încerci să-l convingi, manipulându-l că nu are dreptate, că e îndurerat? Cum ar trebui să fie un om când îi dai o palmă? Dacă lustură obrazul, cu ce e el vinovat? Greșește că îți spune, mă frate, mă ustură obrazul. Stai să-ți mai dau și pe partea cealaltă. Sau încerci să-i spui, lasă-mă că scade bine așa să te usture. Să vezi și tu cum e viața. Atunci când un om își cere iertare pentru că a greșit, nu este în mod obligatoriu să credem că el a greșit intenționat. De foarte multe ori, eu am greșit față de soția mea fără să vreau. Am greșit din grabă, din neatenție, am uitat ceva, i-am promis un lucru și nu m-am ținut de cuvânt, stresul vieții, o grămadă de motive. Nu mi-am propus să greșesc. N-am făcut un lucru ca să-i fac în ciudă. M-am simțit bine că ea suferă. De aceea, nu trebuie să ne asumăm că atunci când cineva ne greșește, el a vrut să ne greșească. Însă, indiferent că a vrut sau n-a vrut, tot acolo ne aflăm. Omul rănit așteaptă scuze, mai ales în familie. Lucrul pe care vreau să-l mai spun este faptul că puține lucruri sunt mai importante ca și puterea și înțelepciunea pe care un om le poate avea ca să meargă în fața celui căruia i-a greșit și să spună, iartă-mă. Credeți-mă că îți trebuie foarte multă putere de caracter ca să-ți ceri iertare. Mai ales bărbatul de la soție. Noi venim dintr-o cultură unde bărbatul e pe primul loc și femeia este pe doi. Sigur că această exprimare a mea s-ar putea să se potrivească un procent pentru o familie, 10% pentru o altă familie, 50% pentru o altă familie și 100% pentru altele. Însă, indiferent cum ne raportăm noi la această situație patriarhală, trebuie să acceptăm că în cultura noastră bărbatului acordăm mai multă prioritate decât femeii, cel puțin la nivel de teorie. În practică, acasă știm noi fiecare cum este și probabil că la fiecare este ușor diferit. Însă ceea ce am vrut să spun este faptul că al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asumăm responsabilitatea că noi suntem vinovați. Când spui îmi pare rău, de fapt spui eu mă simt vinovat și de aceea îți spun că îmi pare rău. Dacă spui doar îmi pare rău că am ajuns să ne certăm, asta înseamnă că nu ți-asumi responsabilitatea pentru durerea din familie. Lucru care m-a deranjat de-a lungul anilor a fost faptul că atunci când Carmen mi-a greșit, n-a spus foarte repede, îmi pare rău. Însă cred că eu de 10 ori sau de 50 sau de 100 de ori mai mult decât ea am făcut lucrul acesta. Mi-am dat seama ce simte ea când eu nu-mi cer iertare, din ce simt eu când ea nu-și cere iertare. Fiecare dintre noi când suntem nedreptățiți, ofensați, loviți, îndurerați, ne dăm seama că omul nu mai poate să dea timp înapoi. Dar poate să vină să spună, îmi pare rău, îmi asum greșeala pe care am făcut-o și următorii trei pași vor urma. Avem puterea să facem asta? Cel mai simplu este să spunem, dar ți-am zis asta pentru că și tu mi-ai zis asta. Cum se numește asta? Asta se numește justificare. Și de ce ne justificăm? Pentru că suntem prea mândri să spunem iartă-mă. Pentru că ne simțim mai bine dacă este 1-1, nu 1-0. Adică 0-1. Am un citat aici de la Romanu Guardiani. Ăsta spune, doar iertarea ne va elibera de nedreptatea altora. Vi s-a întâmplat să fiți răniți de cineva și după 20 de ani să nu-și ceară iertare? Ce ați făcut în ăștia 20 de ani? Ați pierdut o oră sau două de somn în fiecare noapte. Asta ați făcut. Ați pierdut o oră sau două de somn în fiecare noapte. Ăla care ți-a greșit doarme ca un lemn de seara până dimineața, că nu-l interesează de durerea dumitale, Iar dumneata te învârți ca un șurub în pat de seara până dimineața, măcinat de nedreptatea care ți-a făcut-o și întrebându-te, bă, dar ăsta n-are suflet. Îți trece prin minte să te răzbuni, îți trece prin minte să-i faci rău, îți trece prin minte tot felul de lucruri. De ce? Pentru că mai mult suferă nedreptățitul decât vinovatul. Ce soluție ai pentru treaba asta? Știți că sunt soții care nu-și mai suportă bărbații pentru că trec peste sentimentele lor, le jignesc de obicei și li se pare că ei au dreptul să le jignească. Sunt soți în această situație, nu numai soții, neapărat. Ce ar trebui să facă o soție sau un soț când are un tovarăș de viață care e ca un buldozer? Jignește, se raportează cu duritate, cu insensibilitate, nu este politicos, nu este respectos, n-are gingășia și frumusețea aia pe care a avut-o înainte de nuntă ca să o poată trage în căsătorie și după aceea exploatează relația știind că ea sau el nu mai are încotro. Ce să o faci acolo, să o divorțezi? E mai bine așa decât înainte? Vreau să fac o afirmație interesantă și să vă spun că toate căsniciile care sunt fericite nu depind de perfecțiunea tovarășului de viață, ci depind de disponibilitatea lui sau a ei de a-și cere iertare pentru greșelile care le-a făcut. Pe Carmen nu o deranjează dacă eu îi greșesc. O deranjează că după ce am greșit nu-mi cer iertare. Să greșesc uneori e omenește. Nu vreau să greșesc, dar somn. Și pentru că sunt imperfect, imperfecțiunea mea uneori se manifestă greșind. Dar după ce mi-am dat seama că am greșit, vă întreb, cât de mult e Duhul lui Dumnezeu în mintea mea și în sufletul meu, dacă nu am puterea să merg la tovarășul meu de viață și să-i spun, îmi pare rău pentru că te-am jignit, nu de situația în care suntem, îmi pare rău de tine că suferi, îmi asum greșeala pe care am făcut-o, am venit să-mi cer de iertare. Și Carmen știe că mai mult de atât nu pot face. Oricât de îndurerată și supărată e, acceptă că e cel mai bun lucru pe care îl mai pot face în situația asta. Ea se simte mângâiată de faptul că eu am acceptat vinovăția, mai ales dacă îi spun, îți promit că o să fiu mai atent, că nu o să mai fac lucrul ăsta, că o să mă schimb. Ea spune, ok, să ai mai multă grijă. Mă pupă și o luăm de la capăt. Este pocăință în atitudinea de a-și cere iertare? Da. Este pocăință în aroganța de a contrazice, de a te lupta, de a te justifica, de a-i spune, da, da, și tu m-ai supărat pe mine alaltări. Să știți că putem cânta și predica, putem sluji în biserică, mai ales bărbații, pentru că femeile nu vreau să intru în amănunte, ele când sunt supărate, să știți că se vede de la o poștă. Pentru că constituția lor sufletească face ca absolut tot ce li s-a întâmplat într-o viață sunt în același loc, puse una peste alta, exact cum e în poșeta lor lucrurile, fără nicio despărțitură. La bărbați toate sunt pe categorii. Biserica e într-o cutie, familia e într-o altă cutie, hobby-urile, adică preferințele noastre sunt într-o altă cutie, serviciul într-o altă cutie, și la ei toate sunt pe cutii și scoate o singură cutie fără să simtă ce este în celelalte. Femeia când deschide ușa, acolo sunt toate cutiile răsturnate într-o singură cutie și învălmășite una peste alta. De aceea ele sunt istorice, când deschide ușa se văd toate. Noi deschidem un sertar și se vede numai categoria de lucru din sertarul acela. De aceea când venim la biserică, închidem sertarul din familie și intrăm zâmbind, deși nevasta nici nu a venit la biserică pentru că n-a putut. A rămas și plânge acasă și poate chiar suntem la rând să predicăm sau să cântăm sau să ne ridicăm Biblia. Veți spune, de ce faci atâta caz pe o chestiune absolut neimportantă, iertarea pentru un mic conflict? Fac atâta caz pentru că cele mai multe certuri nu sunt pentru că am curvit, nu sunt pentru că am băut banii la restaurant, nici pentru că i-am dat pe jocuri de noroc. Mă gândesc că lucruri de astea nu mai facem. Cele mai multe certuri din casele noastre sunt pentru vulpile mici, care rup în fiecare zi câte o floare din vie. Tot felul de miștocării, tot felul de șicanări, tot felul de conflicte, tot felul de neatenții, tot felul de omiteri. Am timp pentru toată lumea, pentru nevasta mea n-am timp. Ea credeți că nu vede asta? Nu vede că a trecut de pe locul 1 pe locul 2 și de pe locul 2 ca CFR, nu știu ce fel de echipă de fotbal să vă dau din România, a ajuns să retrogradeze pe locul, care e ultimul loc? Că nu mă pricep la fotbal, 20, nu știu cât, 14, 18, în sfârșit știți dumneavoastră. Ea nu vede că nu mai este pe un loc fruntaș? Ea nu simte? Soțul nu simte asta? Ba da. Simte că nu mai are un loc important în viața tovarășului de viață. Credeți că e vreo mângâiere pentru treaba asta? Nu. Nu este. Cine să mă iubească pe mine dacă nu Carmen? Dumneavoastră mă iubiți la nivel de frați în Hristos. Ea mă iubește la nivelul soției. Tot ce sunt eu i-am dat ei, dumneavoastră nu v-am dat nimic. Pentru bărbați este mai greu să accepte că au greșit datorită stimei de sine pe care bărbații o au într-o măsură mult mai mare decât a femeilor. La bărbat stima de sine, să știți că este într-o sacoșă mare cât toate zilele. Ei au o stimă de sine foarte mare și stima aceasta de sine îi face să creadă că pentru ei este umilitor să-și ceară iertare. Dacă n-a fost umilitor să lovești, să îndurerezi, să rănești pe cineva, să știți că numai îngerii știu să-și repare greșeala, numai oamenii de caracter, numai oamenii călăuziți de Duhul Sfânt, oamenii care n-au niciun Dumnezeu, ei nu știu să-și repare greșeala, că ei nu greșesc niciodată. Că dacă nu se pocăiesc în fața lui Dumnezeu, o să se pocăiască în fața soției sau a soțului sau a părinților? Nici vorbă. Dacă nu le e frică de Dumnezeu, o să-i fie frică de soție sau de soț? Mai spune o minciună și a scăpat. De ce să-și ceară scuze? Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint este compensarea. Ce înseamnă compensare? Când dumneavoastră mergeți la lucru și vine vremea să vă luați salariu, salariul acela este o compensare pentru munca pe care ați depus-o. La cât se plătește aici? La două săptămâni? La o săptămână? E bine, să presupunem că vineri, seara sau sâmbătă, nu mă pricep, îmi cer scuze, sunteți vineri, sunteți compensați, se numește recompensare, sunteți compensați pentru munca de luni până vineri și primiți compensația. Cum v-ați simți dacă n-ați fi plătiți pentru o săptămână de lucru? Păi cred că v-ați topi de nervi, de mânie, de nemulțumire. Dar cum, domne, muncesc o săptămână și ăsta nu-mi dă banii? Așteptați banii, nu? De ce? Pentru că ați muncit pentru ei. Să știți că în problema iertării, al treilea pas, este să recompensezi pe omul pe care căruia i-ai produs suferință. Nu știu dacă aici se obișnuiește, dar în America te dă cineva în judecată că i-ai produs o durere mentală. Și spune, vreau $1,000,000 pentru că m-ai făcut de rușine. Vreau 500.000 pentru că, să zicem că e un accident ușor, te lovește cineva din spate, dar nu e foarte grav. Și te duci la doctor și n-ai nimic, îți face toate razele posibile și n-ai nimic. Dar dumneata spui, mă doare gâtul. E, niciun doctor din lume nu te poate contrazice că nu te doare gâtul. Ca aparat de măsurat durerea nu există. Niciun doctor nu poate să-mi spună, nu e, domne, adevărat, nu te doare gâtul. Păi dacă mă doare, sigur că pot să mint că mă doare gâtul și să merg așa. Și mă duc la tribunal și îl dau în judecată pentru că mi-a produs disconfort. N-am oase rupte, dar am o durere care mă face să merg strâmb. Și pentru asta vreau $100,000. Cum se numește asta? Compensație pentru durerea de gât. Asta se numește compensație. Pentru că m-ai făcut să sufer, scoate bănuții. Ei bine, n-ați citit în 1 Corinteni capitolul 11, versetele 30 și 31, unde Dumnezeu spune așa: cine se judecă singur, nu va fi judecat. Dar atunci când sunteți judecați, sunteți pedepsiți. Ce este pedeapsa? Un mod al lui Dumnezeu de a se compensa pe sine pentru durerea pe care i-ai pricinuit-o că ai păcătuit. Ne simțim noi îndatorați tovarășului de viață când îl pleznim peste obraz cu o greșeală pe care am făcut-o? Ok, accept că n-ai vrut. Accept asta. Dar asta nu te pune în situația să nu-ți ceri iertare. E adevărat, n-ai greșit mult, dar pentru puțin cât ai greșit, trebuie să-ți ceri iertare. Cum să avem noi familii puternice când simt că am lângă mine o soție sau un soț care de mine nu-l interesează sau nu-i interesează, deși toată ziua mă jignește și mă ofensează, în timp ce îi pasă doar de ea sau doar de el și are o mândrie cât casa asta și nu poate odată să spună iartă-mă, deși Hristos i-a spus că dacă nu spune iartă-mă, degeaba se roagă, că nici pe el nu-l iartă Dumnezeu sau pe ea. Dar nu-l interesează Scriptura, că dacă l-ar interesa Scriptura sau dacă ar interesa o Scriptura și-aș cere iertare, fără să fie constrâns sau constrânsă. Dacă Dumnezeu a spus că nu mi-ascultă rugăciunea când îmi cer iertare, pentru interesul meu o să-mi cer iertare atunci când am greșit lui Carmen, pentru ca să am ușa deschisă înaintea lui Dumnezeu, când seara mă rog și spun, aducându-mi aminte de toate câte le-am făcut astăzi, Doamne, astăzi m-am întâlnit cu omul ăla și m-am întâlnit cu persoana aia și m-am întâlnit cu lucrul ăla și l-am luat, l-am dus acasă. Ei, de toate astea eu trebuie să-mi cer iertare seara. Cum mă iartă pe mine Dumnezeu dacă eu nu l-am iertat pe fratele meu, soția mea, soțul meu? Lista poate continua. Adevărul este că nu mă iartă. Puterea familiei depinde de eliminarea conflictelor. Conflictele nu le putem evita, pentru că suntem oameni imperfecți și greșim, dar le putem elimina iertând, cerându-ne iertare dacă suntem vinovați sau acceptând să iertăm dacă suntem nedreptățiți și tovarășul de viață sau persoana căruia i-am greșit ne cere iertare. Am introdus aici un nou termen, egalizare. Egalizare înseamnă că este 1-1 pentru faptul că i-am greșit, a fost 1-0 pentru mine. Și acum îmi cer iertare și este 1-1 pentru noi, pentru familia noastră. Egalizare înseamnă să-l despăgubești pe cel care a fost păgubit. Haideți să vă dau un exemplu, nu știu dacă am ajuns acolo, ba da, chiar aici este. Vă mai aduceți aminte de Zacheu? Ăsta era directorul de taxe și impozite din Ierihon. Avea o geantă mare și mergea prin oraș și strângea taxele, dar cred că nu mai mergea el, că era mai marele vameșilor, spune Biblia, mai marele strângătorilor de taxe. Era director acolo. Și în loc să ceară $20 pe taxe, că nu era ca astăzi să verifici, cerea 30 și 10 îi băga în buzunar. Ăsta când se pocăiește, primul lucru pe care îl face este să compenseze pe cei pe care i-a lovit, i-a îndurerat și i-a furat. Și spune așa, Doamne, îi dau de 4 ori înapoi. Dacă mi-a furat $10, că 20 erau pe taxe, îmi dă $40. Nu mai imaginați-vă că mă trezesc cu Zacheu la poartă și zic, aolo, iar a venit ăsta după taxe. Dar el îl văd schimba la față, are o altă înfățișare, nu mai așa arogant și țanțoș. Și spune, bună ziua, domnule Luigi. Domnule, am venit să spun ceva mai jenant pentru mine. Uite, eu te-am furat pe tine de-a lungul celor 10 ani de când sunt aici director. În fiecare an ți-am luat $10 sau poate mai mult, să zicem mai mult ca să fie semnificativ, ți-am luat $1000 pe care ți-am furat. Eu m-am pocăit, domnule. Și pentru că m-am pocăit, mă simt vinovat față de tine și vreau să scap de vinovăția asta. Și am venit să ți aduc înapoi banii pe care ți-i datorez. Asta se numește egalizare. Asta se numește compensație. Observați ce l-a pus pocăința pe Zacheu să facă? Să îi plătească celui pe care l-a păgubit, despăgubindu-l. I-a despăgubit pe oamenii pe care i-a furat, pe oamenii pe care i-a îndurerat, pe oamenii care i-a nedreptățit. S-a dus la nedreptățit și l-a îndreptățit. Cum? Dându-i înapoi ce al lui. Cum suntem noi pocăiți când o vedem pe nevastă sau pe bărbat că se învârte în pat ca rotisorul toată noaptea și noi dormim liniștiți deși știm că suntem vinovați? Și în măreția noastră lipsită de pocăință nu spunem, iartă-mă, te rog, și somn ușor. Mai bine ne protejăm imaginea de oameni infailibili, noi nu greșim niciodată, noi nu suntem vinovați, suntem în stare să prezentăm 20 de ore de scuze și nu suntem în stare în 15 secunde să spunem mă simt responsabil de ce s-a întâmplat, să știi că îmi pare rău că te-am adus în situația asta, te rog să mă ierți. Trebuie să accept că n-am știut să-mi cer iertare, mi-am cerut cum am știut, dar este un mod de a face lucrurile mai bine. Și dacă este un mod de a face lucrurile mai bine, eu iubesc excelența și vreau să le fac cât de bine știu. De aceea vă spun lucrurile astea, poate ajută pe cineva. Dacă vrem familii puternice, fraților, unii dintre dumneavoastră credeți că e suficient să ne rugăm, da? Eu zic că e bine să ne rugăm, nu e suficient, dar e bine. Dar ce facem când ne întoarcem acasă după ce ne-am rugat 2 ore la biserică? Vreți să-mi răspundeți la întrebarea asta? Când ne întoarcem acasă după ce ne-am rugat 2 ore la biserică, ce facem? Ne rugăm în continuare sau întoarcem placa, ca pe clătită? Ce facem? Ce facem când a nedreptățit soțul sau soția? Cum ne comportăm? Cu indiferență? Cu nepăsare? Cu aroganță că ne e rușine să ne umilim și să spunem iartă-mă? Deși ne-am rugat 2 ore la biserică. Dar dacă rugăciunea de 2 ore de la biserică nu mă face pe mine mai sfânt, mai smerit, mai pocăit, întreb, la ce-mi folosește să mă rog 2 ore? Doar să semnez condii ca să mă vadă frații Vasile că am rezolvat problema și Ioniță? Ne conduce citirea Bibliei la pocăință cum l-a condus pe Zacheu? Ăsta n-a citit Biblia. Ăsta n-a ascultat nicio predică. Când i-a zis Iisus, vin în casa ta, s-a predat și a spus, dau înapoi 4 în loc de 1 și jumătate din averea care am strâns-o furând, o împar la săraci. Simt să mă revanșez față de oamenii pe care i-am îndreptățit. Dacă ăsta s-a revanșat pentru niște străini, eu nu sunt în stare să mă revanșez pentru tovarășul meu de viață? De ce? Din cauza la o mândrie care e incompatibilă cu pocăința mea? După 35 de ani de pocăință să fiu doar aici, adică înainte de început? Dacă cererea de iertare nu primește iertarea, atunci vinovatul nu mai este vinovat, iar nedreptățitul nu mai este nedreptățit. Când vinovatul își cere iertare, el nu are capacitatea să-l oblige pe nedreptățit să-l ierte, dar poate să-și facă partea lăsând în mâna nedreptățitului cealaltă parte, ai oferi sau nu iertarea. Eu nu sunt iertat când mă iartă cel căruia i-am greșit, sunt iertat când îmi cer iertare în fața lui Dumnezeu. Dacă omul căruia i-am cerut iertare nu mă iartă, nu este problema mea, că eu mai mult decât să mă căciulesc, să-mi cer iertare, nu pot să fac. Ce aș putea să fac mai mult? Mă duc la fratele Ioniță și spun, frate Ioniță, iartă-mă, te-am vorbit de rău, iartă-mă, m-a cercetat Duhul Domnului în adunare, m-am simțit vinovat și am venit la tine să te rog, iartă-mă, omule. Ce pot să fac mai mult? Nu pot să fac nimic mai mult. Dacă aș putea să intru în ziua de ieri, n-aș mai zice ce am zis, dar nu pot să intru în ziua de ieri. Am zis și e bun zis. Dar pot să mă duc și să fac ce îmi spune Biblia. Îmi pare rău că ți-am stricat reputația în sat și în biserică, am lovit în onoarea ta de păstor, îmi pare rău că am făcut asta, iartă-mă, te rog frumos, mă fac responsabil de greșeala mea, mă și mir cum mi-am permis să fac așa ceva. De mine depinde să mă smeresc, pentru că așa ne smerim și în fața Domnului când am păcătuit și ne cerim iertare, la fel trebuie să facem și față de oameni. Noi fugim repede la Domnul, ascultați-mă, nu la Domnul trebuie să mergem în primul rând. Asta nu o spune, o spune Evanghelia, Matei capitolul 5. Hristos a făcut 5 amendamente în Scriptură, adică 5 referendumuri. Și unul dintre ele este următorul. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că l-ai bârfit pe Oniță sau pe fratele Vasile sau pe nevastă sau pe... Lasă-ți darul acolo, că Dumnezeu nu-ți primește darul atâta timp cât nu vrei să te smerești și să-ți ceri iertare. Imaginați-vă că venea cineva din Galileea de sus, câteva zile pe drum, cu o cămilă sau cu un cal, cu un măgar sau pe jos. Și ajungea la templu din Ierusalim să se închine și aducea aminte că are ceva împotriva unuia din Galileea, încă 2-3 zile până acolo, își cerea iertare și încă 2-3 zile înapoi. Dumneavoastră vă puteți da seama cât costă înaintea lui Dumnezeu, cât de important este mai întâi să-ți rezolvi problema cu oamenii pe care i-ai ofensat, pe care i-ai îndurerat, față de care ești vinovat și mai apoi să te duci în fața lui să te închini. Cred din toată inima ce spune Evanghelia, nicio închinare a vreunui om nu este primită de Dumnezeu, nici ieri, nici azi, nici în veac. Dacă omul e conștient că a supărat pe cineva și dacă fiind conștient, din rea voință nu se duce să-și ceară iertare, degeaba se închină, că nu-l ascultă nimeni decât numai cei care sunt lângă el și l-au rugându-se. Dumnezeu este drept și El constrânge pe oameni să-și ceară iertare de la semenii lor. Pentru că în felul ăsta Dumnezeu ne obligă să trăim în pace. Iertarea este fundamentală. Familia e puternică când își rezolvă conflictele, certurile, mâncătoriile. Și nu numai familia restrânsă, și familia extinsă. Avem rude, avem cumnați, avem mătușe, vorba lui Alalter, mătușoi, avem tot felul de rude. Unii sunt dificili, sunt bârfitori, sunt, se bagă unde nu le fierbe oala. Ne jignesc, ne bârfesc, ne vorbesc de rău. Ce facem în situația asta? Câtă putere există într-o relație frântă, fragmentată? Câtă putere? Deloc. Angajament sincer. Asta este corectare. Ce înseamnă angajament sincer? Înseamnă, frate Oniță, să știi că vreau să mă schimb. Am mai avut obiceiul să te mai ciocăn, să te vorbesc de rău, să mai spun la unul, la altul, mi s-a părut că bați apropo la mine prin adunare. Domnul m-a cercetat și să știi că vreau să mă schimb. În seara asta spun următorul lucru, eu nu o să te mai bârfesc, să fii sigur că din gura mea nu o să mai auzi bârfe în adunare. Din gura asta nu o să mai iasă nimic împotriva ta, din cauza lui Dumnezeu de care mă tem. Nu mai imaginați-vă că te duci la soție și îi spui, îmi pare rău pentru că te-am adus în situația asta, ți-am stricat ziua. Mă simt responsabil pentru greșeala mea, mică sau mare. Dacă ea se supără, înseamnă că e suficient de mare. Iar dacă ea e slabă, păi nu, eu am ales-o așa slabă, trebuie să-mi aleg una mai tare, mai insensibilă, așa ca un bărbat. Și acum e momentul să-i spun următorul lucru, îți promit că mă schimb. Ce credeți că simte ea când aude promisiunea asta? Dar ce își dorește ea cel mai mult? Își dorește să mă schimb, evident. Asta își dorește, să mă schimb. Și eu acum mă angajez, îi spun sincer, vreau să mă schimb. Vreau să nu mai fiu omul ăsta, vreau să îndrept obiceiul ăsta din viața mea. Frații mei, zeci, dacă nu sute de obiceiuri am corectat cu ajutorul lui Dumnezeu din viața mea după ce m-am pocăit. Am fumat înainte. Credeți-mă că de când m-am pocăit, n-am mai pus sigare în gură niciodată. Am băut, n-am mai pus limba măcar pe alcool de când m-am pocăit, de 35 de ani. Nici de poftă, deloc. N-am mai înjurat, am fost un bășcălioș, un miștocar. N-am reușit eu cu toate așa de bine, dar cum m-a ajutat Dumnezeu, m-am silit. M-am corectat că am vrut să-i plac lui Dumnezeu și când se va întoarce într-o zi, să se întoarcă și după mine. Și acum să-mi păstrez acest orgoliu de a nu-mi cer iertare de la doamna mea, de la soția mea, doar pentru că eu vreau să par perfect sau de la păstorul meu sau de la fratele și sora mea pe care i-am supărat, voit sau nevoit, odată am supărat pe cineva foarte tare. N-am vrut să spun ce am spus, adică am vrut să spun ce am spus, dar cu alt înțeles am vrut eu să-l spun. Și omul pe care îl viza, adică despre care era vorba în discuția mea, era acolo și l-a luat-o altfel. Și s-a supărat foarte tare, era să ne luăm la bătaie, de mult, înainte să mă pocăiesc. Și i-am spus, mă omule, crede-mă, nu am vrut să te jignesc, uite ce am vrut să spun. Și nu m-a crezut. Altcineva a venit la mine la sfârșitul bisericii, avea mustață și a zis că am predicat de mustața lui. Și am zis, omule, îți mărturisesc înaintea Domnului, că nici n-am văzut că ești în adunare tu cu mustață. N-am vrut să zic nimic de tine. A plecat supărat, n-am putut să-l conving. Și asta ni se întâmplă foarte des. Vrei sau nu vrei, când ai nedreptățit pe cineva, egalizează situația, compensează lucrurile, fă scorul 1-1. Pacea mea e mai importantă decât orgoliul meu. Mai ales dacă e vorba de casa mea, unde mă duc și dorm și mănânc. Mănânc cu sughițuri pentru că mi-e greu să spun sorry, iartă-mă, îmi pare rău. Asta trebuie să fie o mândrie ucigătoare. Uitați-vă puțin aici. Ăsta este ultimul pas. Ăsta se numește restaurare. Ăsta este ultimul pas. Vă mai aduceți aminte de primul? Mă duc și îi spun, îmi pare rău că te-am supărat. Apoi îi spun, mă simt responsabil de ce am făcut, să știi. Să știi că nu sunt nepăsător, simt că am greșit. Știu că am greșit. Cum știi tu, știu și eu. Apoi îi spun, am de gând să mă schimb. Și ultimul lucru este, te rog frumos să mă ierți. Te rog frumos să mă ierți. Asta n-a spus Iuda. Și nici nu s-a făcut responsabil, s-a făcut. Vă mai aduceți aminte? Am vândut sânge nevinovat. S-a făcut responsabil. Dar n-a făcut ultimul pas, a dus și s-a spânzurat. Oameni buni, cine nu spune asta, el se spânzură în relația cu nedreptățitul. Trebuie să-ți ceri iertare. Trebuie să-ți asumi ce s-a întâmplat. Trebuie să-i dai asigurarea că nu mai faci, că o să fii mai atent. Spunem doar o vorbă pentru că vrem să pară că nu e mare lucru la mijloc. De-aia spunem doar o vorbă. Luni de dimineață trebuia să mă întâlnesc cu doi oameni. Luni seara am plecat spre Anglia. Și luni de dimineață, pentru că era foarte important, a trebuit să mă întâlnesc cu doi oameni. Vorbeam cu ei prin text message în grup. Unul dintre ei mi-a scris doar mie, nu în grup, în privat mi-a scris numai mie, eu nu mai pot să vin mâine dimineață. Iartă-mă, eu i-am răspuns crezând că scriu tot în grup. Nu-i nicio problemă, nu ne mai întâlnim mâine dimineață. Mâine dimineață, cu o jumătate de oră mai mult decât ora întâlnirii, îmi trimite text a treia persoană care nu știa de treaba asta. Frate Luigi, nu ne mai întâlnim. Ce s-a întâmplat? Nu mai vii. A căzut cerul pe mine. Am fugit înapoi la textul pe care mi l-a trimis omul ăla în grup. Când m-am uitat, nu era în grup. Mi l-a trimis numai mie. Iar omul ăla, al treilea, nu știa nimic că eu i-am răspuns la primul în privat, crezând că e tot în grup, și ăla n-a știut. S-a dus la un restaurant departe, s-a trezit cu noaptea în cap, că de dimineață ne-am întâlnit ca să apuc să vin încoace. Am pus o întâlnire ca nelumea, foarte de dimineață. S-a trezit omul de dimineață, s-a dus acolo, a rezervat o masă și a stat liniștit cu ochii la ușă. Și eu nu m-am dus. Problema nu era că nu m-am dus, problema era că nu l-am respectat să-i spun, domnule, nu mai vin. Dar cum să-i spun că eu eram liniștit? Că doar le-am spus că nu mai vine. Dar eu n-am văzut că nu le-am spus, ci doar i-am spus. La unul, nu la și la celălalt. I-am spus, te rog frumos să-mi dai ocazia să mă întâlnesc cu tine. De ce? Vreau să spun ceva. M-am dus la el și am experimentat ceea ce v-am spus în această dimineață. Nu i-am spus iartă-mă, i-am spus următorul lucru. Omule, îmi dau seama că duminică seara ne-am întors târziu acasă, am avut musafiri. Am stat la restaurant mai târziu, ne-am dus târziu acasă. Te-ai trezit cu noaptea în cap, ai făcut efortul ăsta și l-ai făcut pentru mine, că eu te-am invitat, nu tu pe mine. Te-ai dus acolo și te-ai simțit prost, stând o jumătate de oră peste timpul programat și eu să nu vin. Mi-imaginez cum te-ai ridicat de la masă dezamăgit. Ți-ai stricat dimineața cu mine. Deci eu i-am povestit lui ce mi-am imaginat eu că a simțit el. Și i-am spus, îmi imaginez toate lucrurile astea, te rog frumos să mă ierți. El îmi spunea, lasă-mă, domne, că n-am făcut mare lucru. Spunea asta din respect. Nu-i problemă. Zic, lasă-mă să vorbesc, te rog frumos. Și nu l-am lăsat până când nu l-am făcut să înțeleagă că înțeleg suferința lui, părerea lui de rău. Poate că am spus mai mult decât trebuia, dar nu-i nicio problemă, că îmi place că i-am spus mai mult și că m-am smerit și că m-am căciulit ca să-l recompensez. Și omul a simțit că m-am smerit. Nu m-am pus în genunchi, dar prin vorbele mele am îngenuncheat. M-am smerit, m-am făcut mic în fața lui și i-am dat valoare și importanță. Știți ce va spune el când va sta de vorbă cu unul sau cu altul? Bă, să știi că ăla e un om și jumătate. Mi-a greșit odată într-o situație, păi man, a venit la mine și atâta mi-a cerut de iertare de parcă mi-ar fi furat mașina. Dar n-am făcut asta pentru reputația mea. Am făcut-o pentru el să simtă că n-am vrut să-l supăr și să apreciez faptul că s-a ținut de cuvânt, iar eu, e adevărat că n-am vrut, dar ce-l interesa pe el că am vrut sau n-am vrut? E el de vină că nu mă uit eu bine și că trimit 10 mesaje pe secundă și 9 nu văd bine ce scriu? Nu e el de vină, eu-s de vină, că fac prea multe lucruri. Ar trebui să fac doar câte pot. Solicitarea iertării demonstrează câteva lucruri. 1. Admitem că am greșit. Trebuie să admitem că am greșit. Nu-ți cer iertare că te simți bine. Nu, admit, Doamne, că am greșit. 2. Demonstrează că dorim restaurarea relației. Știți de ce îmi cer iertare de la Carmen? Pentru că vreau să-mi păstrez atmosfera de iubire și de prietenie cu ea. Să nu mai văd așa, că nu intră mâncarea în gură. Și nu mă ia somn, nu mă perpelesc ca un baboi de pește toată noaptea. De ce să nu dorm liniștit? Din aroganță? De ce să nu vadă copiii și nepoții pe bunicul și bunica că se pupă toată ziua și că-s bucuroși și fericiți? Punem viitorul relației în mâna nedreptățitului. Când eu spun iartă-mă, problema care era la mine, vinovatul, acum o pun în mâna ta, nedreptățitul. Și tu ești obligat să mă ierți. Nu vrei să mă ierți? Tu gestionezi problema. Eu mi-am făcut datoria. Ți-am spus iartă-mă, dar nu ca să scap. Ți-am spus frumos. Ți-am explicat de ce s-a întâmplat așa și ți-am cerut iertare. Întotdeauna când ne cerem iertare, problema de la mine, vinovatul, trece la nedreptățit și el urmează să o gestioneze. Dacă nu știe să o gestioneze, de acum încolo merită să sufere, pentru că merită, suferă pe mândria lui, nu pe a mea. Eu de a mea m-am dezbrăcat și am spus, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. După cum este nevoie de doi oameni care ca să existe un conflict, e nevoie de doi oameni ca să existe o împăcare. Nu mai așteptați ca soția sau soțul să se împace singură, că nu s-a supărat singură și nici nu s-a supărat singur. Mă apropii de încheiere. Poate că lucrul ăsta ar trebui menționat puțin. Sunt oameni cu o personalitate mai puternică, oameni mai ambițioși, mai puternici, nu fizic. E bine să știți că oamenii ăștia au mai mari dificultăți să-și ceară iertare. Spre exemplu, cel mai ușor își cere iertare un sangvinic. Coleric, sangvinic, melancolic și flegmatic. Sangvinicul, cel de la numărul 2, e omul vorbăreț, sociabil, prietenos, amabil, glumeț, ăla care te face să te simți bine. Dacă mergi cu el de la Toflea până la Satul Mare, vorbește într-una, e amabil, e politicos, îți deschide ușa, poftiți. Ăsta ușor spune iartă-mă. Colericul ăla țăndăros și bătăios și certăreț, dar certăreț imediat și împăcător imediat. Și el își cere iertare, dar numai dacă nu te omoară în următoarele 5 minute când e supărat. Însă când ajungi la flegmatic și la melancolic, oamenii care sunt liniștiți pe din afară, ca o apă care nu se tulbură, ei se supără greu. Ăsta te rabdă de 20 de ani, dar îi trebuie 20 de ani după aceea să-l împaci. Când este vorba de oamenii ăștia, ei au o problemă cu împăcarea. Nu pot să ierte ușor. Colericul are o problemă cu cearta și cu scandalul, imediat te pocnește. Îi pare rău, dar după ce ești plin de sânge. Sangvinicul are tendința să fie înșelător, ipocrit, infidel. Flegmaticul este ironic, te ia tot timpul numai peste picior, te ține așa cum Hagi cu mingea. Iar ultimul, ăsta este închis. Închis, nu scoate o vorbă, dacă mergi până la Satul Mare, nu zice nimic. E un bun ascultător. Te ascultă cu cea mai mare răbdare după fața pământului. Ăsta, când s-a supărat, să iei 2-3 zile de post, Dumnezeu să te ajute. Vedeți, aici nu e vorba de bine sau de rău, e vorba de diferențe. Trebuie să-ți cunoști soțul și soția ce fel de om este și să nu râzi de slăbiciunile lui sau de diferențele lui, ci să te adaptezi la situația lui. Nu e așa că v-ați adaptat să circulați pe stânga? Pe stânga circulați acum, pe stânga? Pe dreapta? Ok. Oricum invers. Eu vă întreb, cum v-ați adaptat, fraților? Că eu am condus odată în Australia și la un sens giratoriu m-am dus, după cum e vorba, de 20-30 de ani. Și era gata să-i nimicesc pe ea. Cum ați reușit să vă adaptați? Prin repetiție, nu? Ei, tot la fel prin repetiție putem să ne schimbăm caracterul, atitudinea, învățând să facem lucruri mari pe care numai oamenii lui Dumnezeu știu să le facă. O să mai spun lucrul ăsta. Sunt oameni care cred că a ierta înseamnă a uita. Să nu mai credeți asta. Noi nu uităm nimic din ce ni s-a întâmplat, numai dacă, Doamne ferește, ne pierdem glagoria. Dar dacă rămânem cu mintea întreagă, știu cum mă cheamă, știu ce am făcut aseară cu frații, știu la ce oră m-am culcat, țin minte ce s-a întâmplat când am fost la Toflea, țin minte totul, Doamne, dar cum să nu țin minte? Doamne, mulțumesc că am mintea întreagă. Cum credeți dumneavoastră că eu uit dacă iert pe cineva de un lucru care mi l-a făcut? Ăsta este un mit, fraților, e mit, adică nu e adevărat. A ierta nu înseamnă niciodată și deloc a uita. Dacă ai de gând să ierți doar când uiți, să știi că nu o să ierți niciodată. Noi ținem minte ce ni se întâmplă. Ce înseamnă a ierta? Să nu-i mai cer socoteală celui care ți-a greșit. Am un prieten care a avut 25.000, am împrumutat 25.000 de dolari la cineva. Și persoana asta l-a ținut ani de zile că îi dă banii și au trecut mulți ani. Și nu i-a dat. Și omul ăsta și-a dat seama că nu o să-i mai primească niciodată. În anii ăștia, mai ales în ultimii ani când și-a dat seama că nu-i mai primește, a fost extrem de supărat. 25.000 de dolari, o sumă considerabilă. Și pur și simplu îi trecea prin minte toate lucrurile. Și știți ce a făcut? A scris un cec de 25.000 de dolari. A scris un cec. Aici se folosesc cecurile? Se folosesc. În America se folosesc foarte, 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 foarte mult. A scris un cec de 25.000 de dolari și a spus așa: acest cec îl donez fratelui cutare, ăla care era dator la el cu 25.000 de dolari. Și s-a rugat și a spus: Doamne, e o sumă mare de bani, dar vreau să-i o donez lui. Te rog, dă-mi putere să fac lucrul ăsta cu toată inima mea. Dezleagă-mă, Doamne, te rog, de părerea de rău că îi fac donația asta. Doamne, nu mă interesează dacă merită sau nu merită, dar în numele Tău vreau să-i dau 25.000 de dolari și să nu mai consider niciodată că el trebuie să-mi dea banii ăștia înapoi, pentru că îi dau în numele Tău. A rupt cecul, l-a pus în coșul de gunoi și mintea lui a știut că omul acela nu-i mai datorează nimic. Din ce în ce mai mult s-a raportat la această realitate și a început să conducă ușor și pe dreapta, nu doar pe stânga. Pentru că și-a pus mintea să facă un lucru nou. A scăpat de nesomn, a scăpat de lipsă de mâncare, a scăpat de ură, a scăpat de tendința de răzbunare, a început să se roage din nou, să-i curgă lacrimi, să cânte și să se bucure înaintea lui Dumnezeu. Și a pierdut ani de zile pentru 25.000 de dolari pe care a sperat să-i aibă înapoi și nu i-a mai avut niciodată. Frații mei, surorile mele, nedreptatea ne ucide, ne schimonosește și sufletul și înfățișarea. Ne transformă în mici monștri, ne ia calitatea de copii ai lui Dumnezeu, ne face diferiți de Tatăl nostru care este în ceruri. Ne transformă în niște oportuniști care vrem ca Dumnezeu să ne ierte pe noi în timp ce noi nu iertăm pe celălalt. Iar dacă am greșit, suntem așa de mândri și de orgolioși încât nu spunem iartă-mă. Iar în timpul ăsta vrem să facem parte dintr-o biserică duhovnicească. Să fim respectați de oameni, iar soția să nu spună la nimeni ce fel de oameni suntem noi, că ne facem foc. Știți ce m-am gândit uneori? Dacă așa cum scriu eu așa pe screen-ul ăsta, pe imaginea asta, anumite lucruri, dacă într-o zi pe screen-urile din Biserica Betania, unde sunt eu, ar scrie toate lucrurile slabe din viața mea pe care încă le mai tolerez, sau dacă s-ar ridica un proroc într-o zi și ar spune în public: așa vorbește Domnul Luigi, așa și așa și așa și așa, ce s-ar întâmpla? Ce ar trebui să fac ca să nu se scrie lucrurile astea pe screen? Sau un proroc să nu se ridice să spună lucrurile astea? Ar trebui să nu le mai fac. De cine depinde? De mine. Credeți că dacă m-aș pocăi, Dumnezeu m-ar ajuta? Cu siguranță. Credeți că dacă mi-aș mărturisi păcatele, Dumnezeu le-ar ierta? Cu siguranță. Credeți că dacă m-aș smeri și aș cere lui Dumnezeu ajutor, în ciuda înclinațiilor mele specific temperamentale, să mă ajute să devin mai iertător și mai cerător de iertare ori de câte ori este nevoie. Harul lui Dumnezeu, credeți că, ca și lui Pavel, mi-ar fi și mie îndeajuns? Cu siguranță. De ce nu fac lucrurile astea? Pentru că nu am preocupare pentru excelență, nu am preocupare pentru sfințenie, mai mult mă interesează de ce sunt eu, de orgoliu meu, de autoritatea mea față de familie, față de membrii bisericii. Nu cumva cineva să știe că eu am greșit și mi-am cerut iertare. Am ajuns aproape de încheiere și aș vrea să vă spun câteva lucruri. Lucruri pe care trebuie să nu le spunem când ne cerem scuze. N-ai trecut nici acum peste nemulțumirea asta de 2 săptămâni, mă cicăli. Păi nu ți-ai cerut niciodată iertare până acum. Îmi pare rău că ai luat-o așa personal. Dar cum vrei să o iau? Dacă tu mi-ai zis lucrul ăsta, cum puteam să o iau altfel decât personal? Trebuie să mă înțelegi, eram și eu nervos, eram grăbit, în loc de scuze, justificări. Ești prea sensibilă, dragă, am glumit. Asta înseamnă că transfer vinovăția de pe mine pe ea, din cauza ei, că e sensibilă, avem noi conflict, nu din cauza mea, că am greșit și după ce am greșit nu știu să spun iartă-mă. Vedeți câtă șmecherie în toată povestea asta? De ce trebuie întotdeauna să ne certăm? Nu mă cer cu nimeni. Când ajung acasă, te iei la ceartă cu mine. Asta este mentalitatea de victimă. Din vinovat se transformă în victimă. E cel mai simplu. Nu aș fi făcut asta dacă tu nu-mi ziceai așa. Asta înseamnă că ea e de vină pentru că mi-a zis așa. Iar eu am reacționat, nu pot să reacționez decât în felul ăsta. Sunt oameni care spun, eu nu-ți devină că am făcut așa, am făcut din cauza ta, pentru că atunci când tu mi-ai zis asta, dinte pentru dinte. Fraților, să știți că suntem în Noul Testament. Dinte pentru dinte a fost revocat la referendumul pe care l-a făcut Hristos cu 2000 de ani în urmă. Asta e o prostie, dragă, ce te legi de ea? Deci e o prostie că se simte jignită. E o prostie că pretinde să ne cere scuze. Așa e viața, ce să-i faci. Așa faci tu viața, nu așa este. Fii serioasă, dragă, nu-i mare brânză. Ce dacă ți-am zis proastă, așa trebuie să te ofilești atât de tare? Toți greșim, suntem imperfecți. Da, este adevărat, dar când ne manifestăm imperfecțiunea, îndreptăm imperfecțiunea spunând ca ursului, cum ai făcut așa, fă și așa, cum ai greșit, spune și iartă-mă, că înțeleg, te iert imediat, dar vreau să-ți recunoști vinovăția, să te pocăiești. Pur și simplu, trebuie să treci peste treaba asta, imediat după ce îți ceri iertare. Nu mai am ce să fac, nu pot să dau timpul înapoi. Nu trebuie să dai timpul înapoi, trebuie să lași timpul unde este și să-ți ceri iertare. De ce nu lași trecutul în spate? Pentru că tu nu vrei să folosești prezentul să-ți ceri scuze. Nu mai exagera, nu s-a întâmplat mare lucru. Asta e acuzație, exagerez. Problema e a mea că exagerez. Transfer de vinovăție. Asta e manipulare. Ai dreptate, dar când îți ceri iertare, nu strica iertarea spunând dar. Să știți că dar e o acuzație. Pentru că spun așa, îmi cer iertare, dar să știi că și tu ești de vină. Mi-am cerut iertare pentru că ești nevinovat, dar de fapt el este vinovat. Cu alte cuvinte, ia și când omul întinde mâna, eu trag înapoi. Dacă tot vrei să-ți ceri iertare, nu mai acuza. Cereți doar iertare, împacă-ți tovarășul de viață și vei primi putere pentru familie. Lucruri pe care trebuie să le spunem când ne cerem scuze. Am greșit, nu am nici o scuză pentru ce am făcut. Sunt responsabil pentru faptele mele, îmi dau seama că o să treacă mult timp pentru ca să se restaureze liniștea din inimile noastre. Sunt conștient că am distrus încrederea dintre noi, probabil ești dezamăgită sau dezamăgit, nu te așteptai să mă comport așa. Accept că am fost neatent, insensibil. voi face tot ce pot ca să mă ierți. Nu o să scap de mine, o să te rog frumos să mă ierți. Regret foarte mult pentru că te-am făcut să suferi. Nu meritai să-ți fac treaba asta, dar s-a întâmplat, iartă-mă, te rog. Știu că ai dreptul să te superi pe mine, dar te rog să mă ierți și să-ți retragi supărarea, să o bagi din nou în cutie. Accept că am greșit și îmi pare rău. Înțeleg că te-am pus într-o situație neplăcută, îți promit că mă schimb și în sfârșit, poți, te rog frumos, să mă ierți? După ce îi spui câteva lucruri de genul ăsta și îi spui, poți, te rog frumos, să mă ierți? Vă asigur că cea mai rea nevastă sau cel mai rău soț spune, da, lasă-mă o oră, două ca să mă liniștesc, dar apreciez faptul că ți-ai cerut iertare și că ai recunoscut că ești vinovat. O să te iert. Păstorii cunosc femei, soții, care și-au iertat soții de infidelitate, dar și invers. E foarte greu să faci asta, pentru că ți-ai pierdut încrederea și trebuie să vă spun ceva acum, dacă puteți, țineți minte și nu s-o mai recâștigi niciodată. O familie în care a existat un adulter trebuie să rămână împreună din gramatica textului înțeles că deși avem dreptul să divorțăm atunci când tovarășul de viață a comis adulter dovedit, nu bănuit sau insinuat, din gramatica textului înțelegem că ideală este iertarea. Dar când oamenii fac asta, încrederea se pierde și suspiciunea rămâne prezentă acolo ca o pedeapsă, din nefericire și pentru cel care a fost trădat, nu numai pentru cel care a trădat. Viața, să știți că este grea, e plină de suferință, e plină de trădări, de interese meschine care ne folosesc, mai ales când suntem tineri și nu avem experiență. Dacă și noi nu o mai facem cu mâna noastră și ne punem rău și cu Dumnezeu și cu membrii familiei, cum așteptăm să vină binecuvântarea peste noi? Să avem familii puternice și să fim fericiți. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Să iertați orice aveți împotriva cuiva. Și chiar dacă păcătuiești împotriva ta de 7 ori și se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Oare nu se cădea să ai și tu milă tovarășul tău de viață, de tovarășul tău de lucru, de vecinul tău, cum am avut și eu de tine? V-ați gândit vreodată câtă datorie a avut primul datornic? 10.000 de talanți, timp în care celălalt a avut 100 de dinari. Uitați-vă puțin pe screen. Ținând cont că un dinar e salariu pe o zi de lucru, tovarășul lui îi datora salariu pe 3 luni de lucru, timp în care el datora șefului salariu pe 240 de ani. 240 de mii de ani. Hristos, când a spus pilda asta, intenționat a pus o sumă exorbitantă la cel pe care l-a iertat și el nu l-a iertat pe celălalt, deși pe 3 luni de muncă îi plătea datoria, doar ca să demonstreze cât de a fost primul care a fost iertat de salariu pe 240 de mii de ani. Cine trăiește atâta? Nimeni. Iar celălalt 3 luni de lucru n-a vrut să-l ierte. Poate omul ăsta să-i spună lui Dumnezeu că e pocăit? Poate omul ăsta să se roage și să-l asculte Dumnezeu? Poate omul ăsta să se ridice în adunare și să-i primească Dumnezeu slujirea? Poate omul ăsta să pună vreodată talpa piciorului în raiul lui Dumnezeu, în timp ce a fost un mișel toată viața și n-a vrut să se smerească și să pocăiască, în timp ce a avut Biblia la subțioară? V-am mai spus odată întâmplarea asta. O musulmancă era cu fratele ei și se întorceau noaptea de undeva, noaptea târziu, și undeva într-un loc întunecos, un bărbat înarmat cu un cuțit a sărit asupra fetei. Fratele ei a vrut să o ajute, dar era mai tânăr, mai mic, el l-a rănit, l-a tăiat cu cuțitul undeva. Acesta a fugit speriat, iar el a violat-o pe fata asta. Fata asta era o musulmancă care între timp s-a convertit, l-a primit pe Domnul Iisus. Și după ce l-a primit pe Domnul Iisus, la o anumită perioadă de timp i s-a întâmplat experiența asta să fie batjocorită, necinstită de bărbatul ăsta. Ea era asistentă medicală într-un spital și culmea este că atunci când s-a întors la lucru, în zona unde ea avea serviciu, l-a găsit pe bărbatul ăsta peste câteva luni de zile care fusese lovit de o mașină. Era în comă, a stat în comă câteva săptămâni bune. Singurul lucru pe care și-l dorea era să îi scoată perfuzia sau oxigenul sau să-i facă ceva, că știa ea ce să-i facă și să se răzbune. Era în mâna ei, a stat săptămâni în mâna ei. Și foarte mult s-a luptat cu gândul ăsta, știa că nu-și poate permite să facă asta, știa că trebuie să-l ierte. Dar una este să știi cu mintea și alta, numai o femeie știe ce înseamnă să fii batjocorită când ești o fată și te gândești la nuntă. Omul ăsta a ieșit din comă, a început să fie din ce în ce mai bine și a venit vremea să plece acasă. Și în ziua în care știa că doctorul o să-l lase acasă, și-a făcut timp ca să aibă o discuție de câteva minute cu el. Și i-a spus, urmează să pleci acasă. Aș vrea să te întreb ceva, uite-te bine la mine, chiar nu m-ai văzut niciodată în viața ta? Și el a spus, când am ieșit din comă, am văzut că ai fost tot timpul lângă mine și mi-ai acordat multă atenție. Mai mult decât celelalte asistente. Și am crezut că ești o fată bună și vrei să-mi faci bine. Dar nu m-ai mai văzut niciodată înainte? Și el a spus nu. Eu sunt fata pe care tu ai violat-o. Am fost foarte ispitită să fac ceva ca să mori în săptămânile când ai fost în comă. Însă pentru că eu sunt creștină și Iisus mi-a poruncit ca să iert cum El m-a iertat pe mine, i-am cerut ajutor și putere și nu ți-am făcut niciun rău, dimpotrivă. Dacă tot fac un bine, am vrut să-l fac bine. M-am ocupat de tine cum nu m-am ocupat de nimeni niciodată. Te poți duce acasă liniștit, fratele meu n-a murit, eu voi rămâne cu suferința mea în suflet pentru restul vieții, dar sunt bucuroasă că am trecut peste examenul de a mă răzbuna. Și te pot privi când pleci, în timp ce am fost la un pas să te omor. Vreau să vă întreb, de câte ori ați fost puși în situația să vă iertați soțul sau soția la nivelul ăsta? Niciodată. În ce loc va sta fata asta în împărăția lui Dumnezeu? În centru sau la periferie? Singurul loc unde este tot un centru, fără periferie, este împărăția lui Dumnezeu. Și acolo vor sta oamenii care sunt ca ea, care iartă mult sau puțin, doar pentru faptul că stăpânul a poruncit să iertăm, să fim sensibili, politicoși, amabili, buni la suflet și imediat să restaurăm o relație care a fost frântă din atenție sau din neatenție. Am ajuns la capăt cu predica mea și cu aplicația practică și acum aș vrea să facem o rugăciune împreună. Am stat aceste 3 întâlniri cu frații 4 și am vorbit despre puterea familiei. Singurul gând cu care plec acasă este faptul că familia mea va fi puternică când eu voi avea cugetul curat, când eu voi face binele care știu că trebuie să-l fac, când nu mă va mustra conștiința de binele care știam să-l fac și nu l-am făcut, când voi ști că nu mai sunt un om arogant care înțin soția sau soțul sub călcâi, vrând să controlez relația ca un șef în loc de soț sau soție. Atunci când mă voi smeri și voi trece peste durerea mea de dragul păcii din casa mea, Am suferit mult în viață și nu s-a meritat. Dar dacă sufăr pentru casa mea, pentru soția mea, nu-mi pare rău, asta e o investiție. Fiul risipitor, când a plecat de acasă și a risipit banii, nu i-a investit. Eu nu-mi risipesc iertarea, o investesc în tovarășul meu de viață, care mi-a iertat mie mult mai mult decât i-am iertat eu ei. Dacă ar fi să facem o socoteală, aș fi cu mult în urma ei. Nu știu cât mai am de trăit, dar știu un lucru. Cum vă spuneam alaltă, vreau să fiu cel mai bun credincios din generația mea. Să am o grămadă de piedici ca să rezolv problema asta. Frații mei și surorile mele, aș vrea să vă invit în seara asta să avem un moment de rugăciune cu familiile. Și vă recomand tuturor celor care sunteți aici să aveți un moment de reangajament, de repromisiune, de rehotărâre, la un alt nivel de experiență decât în ziua anunții, când înțelegeam cât înțelegeam. După 35 de ani de căsătorie, nu mai am părerea bună pe care am avut-o despre mine atunci. Nu mai mă uit la trupul lui Carmen, mă uit la sufletul ei și la măreția comportamentului, răbdării și bunătății ei față de mine. Și dacă am posibilitatea să-mi reînnoiesc angajamentul, astăzi sunt un alt om. Nu mai greșesc la fel de mult ca altă dată. Viața mea are mai multă calitate, deși nu sunt desăvârșit. Sunt în continuare imperfect, dar nu așa de imperfect ca atunci. Și oportunitatea ca să-mi reînnoiesc angajamentul, pentru mine, este o oportunitate deosebită. În seara aceasta o să invităm pe frați să cânte, o să invit pe frații slujitori, pe frații păstori, să ne rugăm pentru dumneavoastră, iar dumneavoastră să coborâți pereche aici în față. O să ne rugăm pentru fiecare familie. Rugăciunea noastră va avea puțină valoare dacă nu se va uni cu pocăința din inimile fiecărui soț și a fiecărei soții, cu smerenia din inima familiei, cu dorința să începeți o viață nouă, profitând de toată zestrea de experiențe pe care ați acumulat-o în anii udați cu lacrimile ambițiilor nepotrivite. Așa că vă invit, haideți să ne ridicăm în picioare. O să-l rog pe fratele Oniță să spună pe unde să coboare și cum trebuie să procedeze familiile care vor coborâ. Stăm înaintea lui Dumnezeu și profităm de rodul acestei conferințe care se apropie de încheiere și vrem să avem un final glorios, un final puternic, un final incendiu.